Лаборатория радио თავისუფლება თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. რატომ არიღებს პასუხისმგებლობას ოპოზიცია მომავალი წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებზე?
დემოკრატიულობა ამას თამაში მაინც რომ შეგვეძლოს, ერთი რეკომენდაცია მაინც რომ გაგეთვალისწინებინათ. მადლობა და ნახვა.
არც ოპოზიციასთან, არც მოსახლეობასთან არ აქვს ისეთი რამე გაკეთებული, თავუნა ჩავწიოთ.
და სამბობენ ოკუპირებული ცხინვალის მცხოვრებნი 2022 წელზე.
Война на Украине, которая не даёт покоя всем.
Я очень-очень недовольна этой жизнью.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Украинის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული. აფეთქებები მოხდა ოდესის ოლქში ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით. Украинის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ წინასწარი მონაცემებით რუსეთის ორი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. უკრაინაში ომზე, ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე, საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობასა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ლაპარაკა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 2022 წლის ანგარიშის წარდგენისას. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისევ გაიმეორა, რომ უკრაინაში ომი ძალიან შეშფოთებული არიან და მხარდაჭერა კვლავ დაუდასტურა უკრაინის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას და უკრაინელ ხალხს, რომელსაც ომი სწრაფად დასრულება და მშვიდობა უსურვა. მთელი მსოფლიო დიდი გამოწვევის წინაშეა, რომელიც არ დამდგარა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ამიტომ ამ გამოწვევას ჭირდება ძალიან გონივრული მართვა და ჩვენ შესაბამისად დავაწყოთ ჩვენი პოლიტიკა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ამოცანა უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა და სწორედ ამ იდეით მოქმედებენ და ატარებენ პოლიტიკას, რომელიც პირველ ყოვლისა ხალხს და მის ინტერესებს ჭირდება. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ილაპარაკა ევროპული პერსპექტივის მინიჭებაზეც და ამ ფაქტს ერთ-ერთი მიღწევა უწოდა 2022 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ღარიბაშვილის განცხადებით ამ სტატუსს საქართველო ძალიან მალე მიიღებს, რის თითქმის საფუძველს იძლევა წარმატებული რეფორმები, რომელიც ხელისუფლებამ გაატარა. ასევე მიღწევად ღარიბაშვილმა დაასახელა ის, რომ წელს საქართველოს ექნება 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, მთლიანში და პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე 2020 წელს შედარებისთვის შეადგენდა დაახლოებით $4,200, 2023 წელს კი ერთულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტი დაახლოებით $8,000 მიუახლოვდებაო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სიღარიბე და უმუშევრობა ბუნებრივი არჩევა მთავარ გამოწვევად, თუმცა მისივე განცხადებით 2022 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე ისტორიულ მინიმუმამდე დავიდა და 15.6% შეადგინა. ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა ენერგეტიკის, სპორტების, ინფრასტრუქტურის და რკინიგზის განვითარების აუცილებლობაზე და განაცხადა, რომ მთავარი ინტერესია საქართველო გარდა იქნას ეტაპობრივად არა მხოლოდ ენერგო ჰაბად და ტრანსპორტის ჰაბად, ასევე ციფრული ჰაბის განვითარების მიმართულებით. ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის გაგრძელებაზე ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით. ჩვენი მიზანია საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობით კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ხელოვნურად გაყოფილი საზოგადოებების შერიგება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, დიდ დახმარებას უწევენ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს და ამის შესახებ საჯაროდ არ საუბრობენ. ეს არის ჩვენი გააზრებული პოლიტიკა და არ გსურს ამის აფიშირებაო, თუმცა ბევრი ადამიანი სარგებლობს ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისებით, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტი თუ არ ცდება $200 მილიონ შეადგენს და აქედან სრულად დოტაციაზეა აფხაზური ბიუჯეტი. მინდა ვთქვა ჩვენი აფხაზი და ოსიდებისა და ძმებისთვის, ეს არის გაშვებული შესაძლებლობა. ჩვენი ქვეყნის გაერთიანების შემთხვევაში შეგვიძლია პირველ სამ წელიწადში დაახლოებით 10 მილიარდის ინვესტიცია განახორციელოთ აფხაზეთში და ასევე სამასტ ჩაბლოში განაცხადა პრემიერმა. მისივე თქმით, ეს ყველაფერი მთავრობას გააზრებული აქვს და მსჯელობა იყო ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზეც. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება და აფხაზეთს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი გახდეს მეორე მონაკო და სოხუმი მეორე მონტე-კარლო. ეს კაცი არის პაროდია იმის, რაც პრემიერ-მინისტრი შეიძლება იყოს და ასეთი ტრაგიკული ამბავი რომ არიყოს, როცა ისტორიულ მომენტში სამარცხვინო არარაობა ყავს ივანიშვილს დანიშნული, უბრალოდ ვიცინებდით ამაზე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის შემდეგ პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. მისივე შეფასებით, ღარიბაშვილი ყოველჯერზე ახერხებს თავის გამოჩენას და უკრაინისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების დროსაც კი სიტყვას გამარჯვება არ ახსენებს. ყველა სხვა საკითხზეც, მონაკო აფხაზეთშიო და ასე შემდეგ, ეს არის კაცი, რომელიც დღეს ივანიშვილის დავალებით ისტორიულ შანს აკარგვინებს ქვეყანას, უპირისპირდება თავისუფალ სამყაროს და დასავლეთს, განაცხადა ბოკერია. უფრო მეც, პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი ანგარიშის და ამ ანგარიშის შეფასებების თაობაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. უკრაინამ გაეროს წევრ ქვეყნებს მიმართა განიხილონ ორგანიზაციაში რუსეთის შემდგომი ყოფნის და უშიშროების საბჭოში მისი მუდმივი წევრობის ლეგიტიმურობის საკითხი. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით მოუგვარებელია სტატუსი, რომლითაც რუსეთი სარგებლობს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 1991 წლიდან. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი სავარძელი დაიკავა გაეროს წესდები დადგენილი პროცედურებისთვის გვერდის ავლით. რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინის მიერ გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი უბრალო წერილის საფუძველზე. უკრაინა ყურადღებას ამახვილებს, რომ გაეროს წესდების იმ მუხლში, სადაც ჩამოთვლილია უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, რუსეთის ფედერაცია ნახსენები არ არის. უკრაინის შეფასებითვე, იურიდიული და პოლიტიკური თვალსაზრისით არსებობს მხოლოდ ერთი დასკვნა. რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოში საბჭოთა კავშირის ადგილის უზურპატორია. კიევის განცხადებითვე, გაეროს წევრად ქვეყანას უშიშროების საბჭოს რეკომენდაციით იღებს გენერალური ასამბლეა, რუსეთის შემთხვევაში კი ეს პროცედურა არ ყოფილა. უკრაინის პოზიციაა, რომ რუსეთი გაეროს წევრი არ უნდა იყოს იმიტომაც, რომ წესდების მიხედვით ორგანიზაციის მუშაობაში მონაწილეობა შეუძლია მხოლოდ მშვიდობის მოყვარე სახელმწიფოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კი რუსეთმა 2014 წელს და 2022 წლებში განახორციელა სამხედრო აგრესია და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია და ანექსია და წლები აგრესიას და ოკუპაციას ახორციელებს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგაც. მათ შორის უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასახელებს რუსეთის ქმედებებს აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრისპირეთსა და მთიან ყარაბაღში. კიევი მიიჩნევს, რომ გაეროში რუსეთის წევრობა არალეგიტიმურად უნდა გამოცხადდეს, რუსეთის ფედერაციამ წევრობისთვის უნდა გაიაროს ისეთივე საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურა, როგორიც სხვა ქვეყნებმა და ამასთან გაეროში რუსეთის დაბრუნება უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ წევრობის კრიტერიუმების დაცვის შემთხვევაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ფიზიკურად განადგურების მუქარად აფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების ანონიმი ოფიციალური პირების განცხადებებს, რომ კრემლზე თავის მომკვეთი დარტყმა უნდა განხორციელდეს. რუსეთთან ომში უკრაინის ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებული შტატებია. როგორც ლავროვმა განაცხადა, ყველაზე შორს ვაშინგტონში წავიდნენ. იქ ვიღაც დაუსახელებელი ოფიციალური პირები პენტაგონიდან ფაქტობრივად დაიმუქრნენ კრემლზე თავის მომკვეთი დარტყმით, არსებითად კი საუბარია რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურის ფიზიკურად მოშორების საფრთხეზე, განაცხადა ლავროვმა რუსულ სააგენტო ტასთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ლავროვი არ აკონკრეტებს ინფორმაციას, რომელსაც მისი ეს განცხადება ეფუძნება, და მხოლოდ იმას ამბობს, რომ თუ ვინმეს მსგავსი იდეები მართლაც აქვს, შედეგებზე კარგად უნდა დაფიქრდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველო მომავალი წლის ბიუჯეტიდან 3 მილიარდ 300 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს ინფრასტრუქტურისთვის. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება პრიორიტეტად აქვს გამოცხადებული საქართველოს მუნიციპალიტეტებშიც და ეს ჩანს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების განხილვის დროს ამა თუ იმ მერიის წარმომადგენელთა საჯარო განცხადებებიდან. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების მიღების პროცესი საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით არ დასრულებულა. მაგალითად, კახეთის რეგიონში ჯერჯერობით მხოლოდ ორმა მუნიციპალიტეტმა მიიღო მომავალი წლის ბიუჯეტი ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე. თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ვაგოდეხის საკრებულო 27 დეკემბერს მოწვეულ რიგგარეშეს ხდომაზე მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დაამტკიცა, რომელიც თითქმის 19 მილიონი ლარით განისაზღვრა, 3 მილიონით მეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით. ბიუჯეტის დაამტკიცების პროცესს არ დაესწრნენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები. ოპოზიციიდან ერთადერთი, ვინ საკრებულოს ხდომაზე მივიდა, გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი დეპუტატი სალომე ღონღაძე იყო. მან ხდომის დაწყებამდე სიტყვით გამოსვლა მოითხოვა.
27 რეკომენდაცია მქონდა გადმოგზავნილი და უბრალოდ დემოკრატიულობანას თამაში მაინც რომ შეგვეძლოს, ერთი რეკომენდაცია მაინც რომ გაგეთვალისწინებინათ, სიამოვნებით დავრჩებოდი ხდომაზე და დაუჭერდი ხარს ბიუჯეტს თუნდაც იმ ერთი საკითხის გამო. აქ უბრალოდ პოლიტიკურ თანამდებობაზე ყოფნა პასუხისმგებლობაც არ არის. მე არ მოვისმენ არავის პასუხს, იმიტომ რომ არ მინდა პოლემიკაში შესვლა.
საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც დაახლოებით საათნახევარი გაგრძელდა, 33 საკითხი გაიტანეს. აქედან ერთ-ერთი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი იყო. მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს დოკუმენტის მთავარი პრიორიტეტები გააცნო და ზუსტად 15 წუთში ბიუჯეტი დაამტკიცეს.
საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის გვაქვს 2,315,000 ლარი, წყლის სისტემებისთვის გვაქვს 1,015,000 ლარი, გარეგანათება 1,055,000 ლარი, დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრება 2,005,000 ლარით.
გენჯიუ ყარო ვინავის დაოფრე რომ 2023 წლის ბიუჯეტი დაუმკიდო ყოველ საბელი დაოფრე. ძინავი ხომარავის. არა, მადლობა.
ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით კითხვები არ დაუსვამს მართველი გუნდის არც ერთ წარმომადგენელს. საკრებულოს ხდომას დაესწრო ლაგოდეხის მერი ჯონ დომ დივნიშვილი. მას არ ულაპარაკია რა სახის ინიციატივებით მიმართა ოპოზიცია მერიას და მოხდა თუ არა მათი გათვალისწინება ბიუჯეტში, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ საბოდიშო არაფერი აქვს.
ჩვენ უსვამთ ყველას, მაგრამ ვიქცევთ ისე, როგორც ჩვენი გეგმა არის და როგორც ჩვენს მუნიციპალიტეტს, ჩვენს მოსახლეობას ჭირდება. არც ერთ ასპექტში, არც ოპოზიციასთან, არც მოსახლეობასთან არ აქვს ისეთ რამე გაკეთებული წლის განმავლობაში, რაც ან უკან უნდა გადავდგათნაბიჯი, ან თავი უნდა ჩავწიოთ. უბრალოდ ჩვენ ის რესურსი, რაც გაგვაჩნია, შეძლებისდაგვარად გადანაწილებული არის ყველა სფეროზე. ეს არის დაბალანსებული ბიუჯეტი, მოიცავს ყველა ფენას, რომელიც მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. აქ არის ის ძირითად მიმართულებები გაწერილი, რაც არის ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკის თვალსაზრისით, კულტურის მიმართულებით, საბავშვო ბაღის მიმართულებით.
ლაგოდეხის მერთან ჯონ დომ დივნიშვილთან რადიო თავისუფლებას შეკითხვები ჰქონდა. კონკრეტულად კი გაითვალისწინა თუ არა მომავალი წლის ბიუჯეტში ის ინიციატივები, რომლებიც ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის დროს მოსახლეობამ დააყენა. განხილვაზე მიზნობრივი პროგრამა მოითხოვეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებმა. პარკირების სისტემის ამოქმედების საჭიროებაზე ილაპარაკა მესამე სექტორმა. სასმელი წყლის პრობლემა დააყენა სოფელ ჰერეთისკარის მოსახლეობამ. მერმა ჩვენთან ამ თემებზე ლაპარაკი არისურვა და სხდომათა დარბაზი დატოვა. სხდომის დასრულების შემდეგ ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიამ მედიასთან ინტერვიუს დროს ოპოზიცია ტყუილის თქმაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მათ შორის ოპოზიციური პარტიების ინიციატივებიც არის გათვალისწინებული.
ხალხი ამას ყველაფერს ხედავს და თავის დასკვნები გამოაგდა. ეხლა თვითონ დაესწრებიან თუ არ დაესწრებიან, ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ ჩემი მხრიდან მე იმას ვიტყოდი, რომ გულდასაწყვეტია. მივდივართ მათთან თანამშრომლობაზე. მწლევანდელ ბიუჯეტში მათი მოსაზრებების გარკვეული ნაწილიც არის გათვალისწინებული, მაგალითად სოციალური მიმართულებით. ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს ის პრიორიტეტები, მაგრამ სოციალური კუთხით არის გათვალისწინებული. ასევე ახალგაზრდული მიმართულებითაც გვაქვს გათვალისწინებული. გამოცინებული. ასევე მათ ძალიან კარგად იციან რომ ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებაზე, რომელიც ასევე ჩვენს ჰქონდა და მათაც დააყენეს ეს საკითხი.
ლაგოდეხი კახეთში გურჯაანის შემდეგ მეორე მუნიციპალიტეტია, სადაც მომავალი წლის ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს. გურჯაანის ბიუჯეტი 2023 წელს 32 მილიონი ლარი იქნება. ბიუჯეტის დაამტკიცებას ოპოზიცია არც გურჯაანში დაესწრო. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნატო გონგაძე ამბობს, რა არის მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
ინფრასტრუქტურა საკმაოდ დიდი ციფრი არის, თავიდანვე დაჩადებული, ასევე განათლებაში, იმიტომ რომ იცით რომ მომავალ წელს ბაღების ყველა მომშავე პერსონალს გაზრდება 100 ლარით ხელფასი, ასევე კულტურული ღონისძიებების სოციალური პროგრამებიც გავზარდეთ რამოდენიმე მუხლობრივად შიგნით, რომელიც ხალხზე მეტნაკლებად იქნება უფრო კარგად ჩაშლილი კრიტერიუმებითა და ეს რაც შეეხება ქირებსა და უარესებული საცხოვრისების სარემონტო სამუშაოებზე.
მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებს 31 დეკემბრამდე დაამტკიცებენ თელავში, მყარელში, ახმეტაში, საგარეჯოში, სიღნაღსა და დედოფლის წყაროშიც. ბიუჯეტის ხარჯვა კი 2023 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, როგორ მიმდინარეობს კახეთის მუნიციპალიტეტებში მომავალი წლის ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესი და რატომ არიღებს მასზე პასუხისმგებლობა საკრებულოებში წარმოდგენილი ოპოზიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომში სხვადასხვა ინფორმაციით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის 20-მდე მცხოვრები დაიღუპა. ადგილობრივი საზოგადოების დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ რიცხოვნობის გათვალისწინებით მოსახლეობისა საკმაოდ დიდი მსხვერპლი გაიღო ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკამ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თავად აცხადებენ, რუსეთს ისევე უნდა დაეხმარონ, როგორც რუსეთი ეხმარება სამხრეთ ოსეთსო. უკრაინაში ომი დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად, რაზეც ამ წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად ამახვილებდნენ ყურადღებას ოკუპირებული ცხინვალის მცხოვრებნი. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რით დაამახსოვრდათ 2022 წელი ოკუპირებულ ცხინვალში და რა გამოწვევების წინაშე დგას ადგილობრივი საზოგადოება? რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ოკუპირებული რეგიონიდან, სადაც მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზაა განთავსებული, ომში არაერთი ადგილობრივი ჯარისკაცი წაიყვანეს. წავიდნენ მოხალისეებიც, რომლებიც ახლა უკრაინის წინააღმდეგ იბრძვიან. 200-ზე მეტი ახალგაზრდა დაღუპულია. გარდა ამისა, ომში წასული ჯარისკაცები მუდმივად საუბრობენ არაადამიანურ პირობებზე, აღჭურვილობის ნაკლებობაზე, რაც ცხინვალში პროტესტს იწვევს. პროტესტი რუსეთში გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციასაც მოჰყვა და ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ღიად დააფიქსირეს პოზიცია, რომ მცირერიცხოვანი ერის შვილები სხვის ომში არ უნდა იღუპებოდნენ. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას ჟურნალისტმა ცხინვალელი მოქალაქეები გამოკითხა. უმრავლესობა 2022 წლის ყველაზე დასამახსოვრებელ მოვლენად რუსეთ-უკრაინის ომს და გაზაფხულზე ოკუპირებულ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს ასახელებს. თუმცა ამ არჩევნებში გამარჯვებულმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მათი იმედები ვერ გაამართლა. მაგალითად, ზაირა იმაზე სწუხს, რომ ცხინვალელი ახალგაზრდები ისევ მიდიან ომში და იქ იღუპებიან.
ჩვენთან ძალიან დიდი მსხვერპლია, ჩვენ ცოტანი ვარ და ბევრი ადამიანი იღუპება. გასაგებია, რომ რუსეთი გვეხმარება და ჩვენც უნდა დავეხმაროთ, თუმცა მაინც ძალიან არასასიამოვნოა და საახალწლო განწყობაც კი არ არის. ჩემი ნათესავებიდან არავინ დაღუპულა, მაგრამ ჩვენი ხალხი ხომ იღუპება.
გალინა ამბობს, რომ მოლოდინის მიუხედავად ადგილობრივების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ არ გამოსწორებულა. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი უმუშევარია და ქვეყნიდან მიდის.
პირველ ყოვლისა, ომმა ყველაზე ისე ძლიერად იმოქმედა, რომ სიტყვებიც კი არ მყოფნის. მეორე ის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ცხოვრების გაუმჯობესებას ველოდებოდით და უკეთესობა ვერ ვიგრძენით. ეს წელი კარგით არაფრით დამამახსოვრდა. ყოველთვის მეცოდებიან ახალგაზრდები, რომლებსაც სამუშაო არა აქვთ და ვერ ხედავ, რომ ვინმე დასაქმდა. სამუშაო ადგილები არ არის და ახალგაზრდები უსაქმრობენ და ლოთობენ. ამ ცხოვრებით ძალიან უკმაყოფილო ვარ.
Я очень-очень недовольна этой жизнью.
Ცხინვალელებიც მომავალი წლის დათგომას იმედითელოდებიან, რომ ომი დასრულდება და მშვიდობა როგორც მათთან ცხინვალში, ისე რუსეთშიც დადგება. ერთ-ერთი გამოკითხული, ლარისა არახსენებს უკრაინელებს, რომლებსაც ახლა ყველაზე მეტად სურთ ომის დასრულებაც და მშვიდობაც.
უფრო ცუდით დამამახსოვრდა. ომი უკრაინაში მოსვენებას არავის აძლევს და იქნებ მალე დასრულდეს. დამდეგ წელს ომის დამთავრებას ველოდებით. ყველას მშვიდობა გვინდა. გასული წელი არაფრით დაგვამახსოვრდა, გარდა იმისა, რომ არჩევნები იყო. ყველას უკეთესობა გვინდოდა, მაგრამ ჯერჯერობით ასეც ვერაფერს ხედავთ. Рагат каргис тмами да, маграм самцухаро дар шемизлия.
Не хотела сказать чем-то хорошим, но вы не могу.
Цхинвалში ჩატარებული გამოკითხვისას დაფიქსირებული მოსაზრებები არ გაგკვირვებია ისტორიკოს სოსო ვახტანგაშვილს, რომელიც ცხინვალელი და იქიდან დევნილია. მისი აზრით რუსეთის მოსალოდნელ მარცხს ცხინვალში კარგად აცნობიერებენ და იმასაც ხვდებიან რა შედეგები მოყვება ამ ყველაფერს. ამიტომ ვახტანგაშვილის აზრით ახლა საქართველოს ხელისუფლება როგორც პოლიტიკური, ისე სახალხო დიპლომატიის მექანიზმებს უნდა იყენებდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებში ინდობის აღსადგენად.
საქართველოს მთავრობას ობიექტურად რომ ვთქვათ, ამ პერიოდში აფხაზეთის კონფლიქტის გადაჭრა და ცხინვალის რეგიონის გადაჭრა ავტონომიურად არ შეეძლო, ამას მთლიანად ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მას უნდა მიეღო შესაბამისი ზომები და მომზადებულიყო იმ ეპოქისთვის, როდესაც აი ეს დიდი გარდატეხები იყო მოსალოდნელი. მას უფრო მეტი დიპლომატიური ნაბიჯები სახალხო დიპლომატიის კუთხით თუ სხვა მიმართულებებით უნდა გადაედგა და არც ახლა არის გვიან, უნდა გადადგას. უბრალოდ ამ საკითხში მნიშვნელოვანია ესეთი ადამიანების მოზიდვა, რომელიც ერკვევა აღნიშნულ თემებში, რომლებსაც აქვს გამოცდილება აფხაზებთან ურთიერთობის, ოსებთან ურთიერთობის და რაც ყველაზე მთავარია, ნდობის აღდგენა შეუძლია. ასეთი ავტორიტეტები საქართველოში არიან. სპორტსმენები იქნება ეს, მედიცინის მუშაკები, პოლიტიკოსებიც მათ შორის, კულტურის მუშაკები, რომლებიც ძალიან ავტორიტეტები არიან ცხინვალის რუსული მოსახლეობისთვის, იგივე აფხაზურთის მოსახლეობისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ ამას მოახერხებთ, გავაკეთებთ, ოღონდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი საბოლოოდ დამარცხდება და უარს იტყვის იმ მტაცებლურ პოლიტიკაზე, რომელსაც აქამდე ახორციელებდა მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოში.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტების ინფორმაციით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის არმიის რიგებში ოკუპირებული რეგიონიდან წასული და წაყვანილი ათასამდე ჯარისკაცი იბრძვის.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია ჯორჯია მანგანეზმა, რომელიც ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წიაღისეულს მოიპოვებს, ორი წლის წინ დაიწყო საპილოტე პროგრამა და მის ფარგლებში ერთი გამწმენდი ნაგებობა დაამონტაჟა ფილტრით. მიზანი კი იყო მდინარე ყვირილაში დაბინძურებული წყლის მოხვედრის აღკვეთა. რით გაგრძელდა ეს პროცესი და რა შედეგი აჩვენა ბოლო კვლევამ, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მდინარე ყვირილის დაბინძურების და მისგან გამოწვეული საფრთხეების გამოსავლენად რამდენიმე სამოქალაქო მოძრაობა ახორციელებს ერთობლივ პროექტს სახელწოდებით „გაწმინდე ყვირილა“. წელს გაზაფხულის, ზაფხულის და შემოდგომის სეზონებზე 6 სხვადასხვა ადგილზე მდინარის წყლის 60-ზე მეტი სინჯი აიღეს და გამოიკვლიეს. პროექტში, რომელსაც მხარს ბიოლის ფონდი უჭერს, ჩართული არიან მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევითი პლატფორმა, ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბი, მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმა და ჭიათურის მეთევზეთა კლუბი ბუასი. წყლის სინჯების ანალიზი ჩაატარეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის ინსტიტუტისა და მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის ლაბორატორიებში. როგორც ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბის წარმომადგენელი ნოდარ ჩაჩანიძე ამბობს, კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი ვერ ასრულებს 2017 წელს დაკისრებულ ვალდებულებას სახიფათო ნარჩენების გამდინარის გაწმენდის შესახებ და წყლის დაბინძურება კვლევამაც დაადასტურა.
ავიღეთ სინჯები 6 ლოკაციაზე, როგორც ყვირილის ფონზე, ანუ საჩხერის ზემოთაც ავიღეთ, ასევე ჭიათურის ტერიტორიაზე, ასევე ბოქირისყარი და ჩუჭულა, ეს არის ორი ჩენაკადი და ასევე ზესკაკონშიდაც ავიღეთ. შედეგები და ჩვენა არის უმძიმესი, რეალურად განსაკუთრებით სამი ელემენტია გამოსაყოფი: დიმემეტალი, რომელიც დაბინძურებაც დედმეტალ ვაჭრობებს დოზას, ეს არის მანგანუმი თავისთავად წინა და თქვია.
როგორც მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმისა და მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევითი პლატფორმის თავმჯდომარე ნიკოლოზ წიქარიძე განმარტავს, სახიფათო ნარჩენები მდინარე ყვირილაში ხვდება მანგანუმის გამამდიდრებელი ფაბრიკებიდან, სადაც წარმოების პროცესში დაბინძურებული წყალი გამოიყოფა, შემდეგ კი მდინარეში ჩაედინება. ნიკოლოზ ციქარიძის განცხადებით, კომპანია ჯორჯიან მანგანესმა 2 წლის წინ ერთ-ერთ ფაბრიკაში სპეციალური მოწყობილობები დაამონტაჟა და ფილტრები დააყენა, თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა.
თითქოს განცხადების დაფენება უბრალოდ ფიქცია იყო, ძირითადად არის მანგანუმი, ყველაზე დიდი, შემდეგ არის კინა, ასევე თუია. და როგორც ჩანს, ეს ყველა სამივე ელემენტი დაკავშირებულია ჯორჯიან მანგანესთან და მისი კონტრაქტორი კომპანიების მუშაობასთან და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეხა უნდა გადაიდეს სწრაფად ამბიჯები და გამოუსწორებელ ზიანი არ მიადგეს რეგიონს.
ნიკოლოზ ციქარიძის განცხადებით, კვლევის მიხედვით, წელიწადის სხვადასხვა დროს ყვირილაში სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა სრულად დადგენილ ნორმას 30-ჯერ, 50-ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში მეტჯერაც აღემატებოდა, რაც საფრთხეს უქმნის გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას.
ჩვენ ვიცით, რომ იმ მეტანე სამთა მიგრაციის უნარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მდინარედან შეიძლება გადავიდნენ ნიადაგში, ნიადაგიდან მცენარეში, მცენარიდან ან პირუტყვისას ორგანიზმში, ან ადამიანის ორგანიზმში, მაგალითად ძროხის სტიფლობის მიღების გავლით შეიძლება მოხვდნენ ასევე ჩვენ ორგანიზმში. ამიტომ რეალურად კვებითი ჯაჭვის მოხვედრით ის მეტალები აზიანებენ ადამიანის ჯანმრთელობას და არამარტო ადამიანის, მათ შორის ეფექტურ ფაუნასაც, როგორც გარკვეული კვლევები ამას ადასტურებენ.
მდინარის წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად კომპანია ჯორჯიან მანგანესმა 2020 წლის სექტემბერში საპილოტე პროგრამის ფარგლებში განახორციელა პროექტი და ჭიათურის მადნის გამამდიდრებელ 29 ფაბრიკის ტერიტორიაზე მოაწყო გამწმენდი ნაგებობა ფილტრებით, რასაც დაბინძურებული წყლის მდინარეში მოხვედრის პრობლემა უნდა მოეგვარებინა. საწარმოო პროცესით გარემოზე ზემოქმედების შემცირება სხვა გამამდიდრებელ ფაბრიკებშიც უნდა გაგრძელებულიყო და მომავალი 3 წლის განმავლობაში ყველა იმ ობიექტზე, სადაც მადანი მუშავდება, გამწმენდი სადგურები უნდა მოეწყოთ. ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბის წარმომადგენლის ნოდარ ჩაჩანიძის განცხადებით, პროექტისთვის კომპანიას ჯამში 31 მილიონი ლარი უნდა დაეხარჯა. თუმცა პროცესი აღარ გაგრძელდა და ჯორჯიან მანგანესიდან მიღებული ინფორმაციით პრობლემის მოგვარება ახალი პროექტის შექმნის შემდეგ იგეგმება.
ეს პროექტი, რომელმაც ვერ გაამართლა და ჩავარდა ეს პროექტი, დაიხარჯა ყველა თანხა, ვერ შეასრულა სახელმწიფო ზანიშნულმა მართლა თავისი ფუნქცია. შემდეგ თავიდან დაიხეს პროექტზე მუშაობა და 2022 წლის ზაფხული იყო ბოლო ვადამის გაწვენის, თუმცა ვერ შეასრულეს ვერცერთ მემორანდუმის გადაღებული ვალდებულება და პლუს გეგმით და პლუს საპარლამენტო კომიტეტში შეხვედრაზე პირდაპირ წეს, რომ ეს იყო 31 მილიონიანი პროექტი იყო, თუმცა დღემდე ეს შედეგები არ აქვს. ეხლა როგორც აცხადებენ უკრაინულ მხარეს და უკრაინელთან ერთად მუშაობენ უკრაინულ კომპანიასთან ახალ პროექტზე, თუმცა არ ვიცი ძალიან მუშაობენ, მოკლედ ყველა არის გაწმენდილი.
პროექტის გაწმინდა კვირილა ავტორები საინიციატივო ჯგუფის შექმნას და მასში სხვადასხვა დარგის, მათ შორის ჯანდაცვის სპეციალისტების მოწვევას და მათთან ერთად მუშაობას გეგმავენ, რათა კვლევის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ როგორც სამთავრობო უწყებებს და პარლამენტის შესაბამის კომისიებს, ასევე საზოგადოებას და ჭიათურის მოსახლეობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ რექტორად 4 წლის ვადით აირჩია ჯაბა სამუშია, რომელიც ერთადერთი კანდიდატი იყო. მანამდე ის რექტორის მოვალეობას ასრულებდა. სტუდენტების ნაწილი თვეებია ითხოვს რექტორის არჩევის წესის შეცვლას და არჩევას არა აკადემიური საბჭოს მიერ, არამედ უნივერსიტეტის ყველა პროფესორის მიერ. სტრატეგია აღმაშენებელმა დღეს განცხადება გამოაქვეყნა იმის შესახებ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნები ფარსად გადაიქცა და წესი უნდა გახდეს არჩევის პირდაპირი და დემოკრატიული, და რექტორს უნდა ირჩევდეს არა საუნივერსიტეტო ელიტა, არამედ მთლიანად აკადემიური სივრცე. საგანგებო განცხადება გავრცელა ოპოზიციურმა პარტია ლელომაც. მისი ინიციატივა სისტემური რეფორმა უნივერსიტეტში, კერძოდ სრული ავტონომია როგორც აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული თვალსაზრისით უნივერსიტეტის სრულად გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განდევნა ამ სასწავლებლიდან ეფექტური მიზნობრივი და გამჭვირვალე დაფინანსების სისტემის შექმნა, რომელიც მორგებული იქნება სტუდენტების და აკადემიური პროცესის ხარისხის განვითარების სამოცანაზეო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.